jeg skrev en kronikk i VG en gång, för jag syns de VG kjørte et sånt der veldig forsvar for formueskatten, og det var ikke måte på å la rikingene betale og sånn, og da ble jeg litt sånn irritert, for det at hvis det noe vi virkelig trenger og har trengt gjennom hele historien med å skape et rikt land, så er det jo privat kapital. Og det øyeblikket du begynner å rakke ned på det, og folk flytter ut pengene sine og litt sånn, så er Norge et fattigere land, og det har jo vært påpekket flere ganger at vår andel av kapital til å satse på ting for private hender er jo alt for liten. Så vi burde jo egentlig håpe at vi fikk masse rikinger i Norge, for det kommer alle sammen til gode. Det er ikke sånn at hvis en satser på noe år og blir veldig rik, så betyr det at noen blir fattigere. Det er jo så, det er bare til å se for eksempel da på Frøya, der Gustav Witzøe har skapt en vanvittig milliardindustri på fisk, så har jo det løftet et helt samfunn.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Hver tirsdag og fredag denne sommeren publiserer vi Liberal halvtime. På fredager så kan du høre Civitas-samtalen med kollega Eirik Løkke, og den finner du også som video på YouTube. Og så kan du abonnere på Civitas-samtalene på YouTube, og så må du gjerne rate oss og si hva du mener om oss i podcast-appen din også. Midt i juni så inviterte jeg Arne Hjeltnes i vårt virtuelle studio, og han er opptatt av mange ting, blant annet norske gode produkter som laks, og han er glad i å være ute i naturen, og han er glad i å være på tur, og kanskje du som lytter får noen gode tips i løpet av sendingen. Så her har jeg da Arne med meg. Velkommen, Arne.
Takk skal du ha.
Ja, Arne Hjeltnes, han har sittet i Høyres sentralstyre, og har også vært svært aktiv i ulike næringslivsprosjekter, og har mye erfaring fra det. Så Arne, nå i koronatiden, har du møtt noen som sliter i privat næringsliv?
Ja, jeg har vært rest mye rundt i reiselivet de siste vekene, og der er det mange som har trøbbel, og det er jo en del som nå skal ut og reise, men det blir jo ikke nok folk til å dekke inn alle de som skulle ha kommet hit fra andre land. Jeg snakket her om dagen med Sigurd Kvikne, som driver Kviknes Hotel i Balestrand, og han hadde da fått 1000 boka gjestedøgn i juni, og i fjor var det 10.000.
Oi, ja, det er ganske stor forskjell.
Så det blir ikke sånn som kanskje mange tror at nei, nå blir det vanskelig å få plass rundt omkring. Det er ikke fullt i Lofoten enda i alle fall, så jeg tror at det vil være ganske tøft, spesielt for en del i reiseliv, servering, en del som har blitt nedstengt der, og så selvsagt en del privatpersoner i sånn kulturformidling og de som skulle ha spilt her og der, som har varierende inntekter og som er frilanser.
Det er jo nesten litt trist, for når du tenker litt på det, så er det liksom alt som er hyggelig og gøy og som man gleder seg til, det er de aktivitetene vi ikke gjør nå.
Ja, det er jo litt dumt, men det har jo åpnet seg gradvis, og det er jo veldig lite korona i landet, så vi får jo håpe at det løsner mer og mer. Og jeg synes det var en klok mann som var med i debatten, som var for Folkehelseinstituttet, som sa at det var egentlig det norske samfunnet er godt rigget for å takle sånn som dette, for vi bor ikke så mange og så tett, og litt avstand, og vaske hendene, være litt forsiktig, er egentlig det som skal til.
Men nå har jeg sett bilder, vi snakker i midten av juli nå, men mens vi sitter her så sitter vi inne, og i hvert fall utenfor mitt vindu akkurat nå, så er det nesten 30 varmegrader og sol, og jeg vet ikke akkurat hvordan det er når sendingen kommer i løpet av sommeren, men hvis vi får sånn sommer, så har jeg sett bilder av folk som sitter tett oppi hverandre og står i køer for ferger og alt mulig rart. Tror du vi klarer å holde smitten unna og være så flinke som vi var i starten?
Ja, jeg tror ikke det kommer til å bli noe problem at det ikke blir like strengt hele tiden, for jeg tror at det er veldig lite av det egentlig i det norske samfunnet, så det skal litt til at det sprayer seg igjen, og som sagt så tror jeg liksom at vi er jo ikke sånn som driver å klemme på hverandre hele tiden, selv om det har blitt mer av det også, men vi er litt mer innadvente med nordmenn enn italienere for eksempel.
Jeg har snakket med mange I denne podcasten her som har vært veldig bekymret siden dette her brøt ut I midten av mars. Og, men du har jo alltid et smil på lur og skulle sikkert ha gitt en klem både her og der og smiler og glad når vi ser deg. Så synes du at vi kan komme noe positivt ut av dette her og noe som kan gi noe grunn til optimismen? Bortsett fra at du selvfølgelig sa at du trodde vi klarte oss ganske bra gjennom krisen, og det jo allerede optimistisk.
Ja, det en del folk som selvsagt har vist at det går an å være kreativ og finne på ting. Jeg var ute på Hitra for ikke så lenge siden. Jeg en som heter Ola Sjåkbrekk, og han driver en fantastisk restaurant og marina der. Og det ble jo alt stengt, og I stedet for det å sette seg ned og sture, så begynte de der ute å pakke sjømatkasser med deilig sjømat fra Hitra, krabbe og sjøkreps og reker og sånn. Og så kjørte de det inn til Trondheim og solgte 1500 kasser.
Oi, sånn.
Så det jo, det, sånne ting jo typisk eksempel på at på det gamle uttrykket nød lærer naken kvinner spinne. Men det ikke alle som kan gjøre det.
Nei, og du kjenner jo godt til akkurat dette her med både reiseliv og fisk. For det første så det veldig mange som kjenner deg fra gutta på tur. Nå det, dere jo på tur, kanskje ikke akkurat på hoteller, vil jeg si, men du opptatt av lokaltradisjoner og lokalmat og alle de erfaringene du har med de som du har vært på tur med mange ganger. Så hva, har du noe optimisme å spre blant reiselivsfolka?
Nei, men jeg tror vi må I hvert fall innrette... Hvis de skal være like strenge fremover, så må de innrette det like sånn at det lønner seg å være på jobb, og ikke bare liksom stenge ned og permittere folk og få betalt utgiftene sine, for det, da blir en jo lat. Så en må jo oppfordre folk til å finne på ting. Og da det jo til alle typer bidrag fra staten som kan gjøre det lettere å finne på ting, så var det jo veldig bra I begynnelsen med å utsette en del av disse offentlige avgiftene, men de har jo kommet som en rekyl nå, så jeg tror vi trenger flere I politikken som har jobbet I en bedrift med dårlig likviditet.
Hva mener du med det egentlig?
Jeg mener at det politikere har blitt en egen profesjon, der mange går et helt livsarbeidsliv kun I politikken, og jeg tror det vil være veldig nyttig for, hvis det hadde vært litt mer gjennomtrekk, sånn at du får folk som har satt der og lurt på, har jeg nok kunder? Hvordan skal jeg klare å øke omsetningen min? For de fleste av oss har jo ikke et oljefond du kan bare gå til. Og det litt synd at det har blitt så profesjonalisert, og sånn at det de som kanskje kommer med erfaring fra kjøp og salg og arbeidsliv, at de egentlig ikke passer så godt inn I politikken.
Vi har jo, altså, de fleste bedrifter I Norge jo det vi kaller for små og mellomstore, og det jo faktisk ikke så mange som har over 20 ansatte, så hverdagen for dem, flere av de du har vært med på deg på tur, har jo den typen bedrifter, ikke sant? Ikke så mange ansatte, tenker på selvfølgelig kan prøve å tenke langsiktig, men må jo også tenke på hver eneste dag og hva som kommer inn og ut. Hva deres, eller dine erfaringer med det?
Nei, det er som sagt at du, hvis du må snu på skillingen og ha dårlig likviditet, så må du jo for først jobbe hardt, og du må være kreativ. Og I sånne sammenhenger så det jo klart at hvis du I tillegg til å få høye skatter og avgifter, og da blir hindret I å utvikle deg, så gidder jo vel folk etter hvert ikke å gjøre det. Og det har jo vært problemet I reiselivet lenge jo at veldig mange av reiselivsbedriftene jo familiedrevne små selskap, som du sier, og som da må tjene ganske mye penger før de sitter igjen med noe som de kan investere videre I, blant annet, ikke sant? Fordi at de blir jo da skattet veldig hardt på formua si, som på en måte hotellet eller det de har da.
Ja, tror du også, altså litt utover selve reiselivet, så nevnte du også her de som hadde holdt på med fisk her, og fisk jo noe du kjenner godt, og det jo en større ressurs på mange måter. Men vi kan vel, eller altså, vi sier du får vel bekrefte eller avkrefte, men leve av fisken I fremtiden I stedet for oljen, og snakker vi litt på lang sikt. Da. Hva synes du bra I den næringen, og hva vil du eventuelt forandre?
Nei, altså det jo ingen tvil om at man kan leve av fisken. Det jo bare å se på laksenæringen. Det går jo litt opp og ned der også. Det kan være dårlig politisk forhold til Russland eller til Kina. Det kan være litt alger og lus og sånne ting. Men alt I alt så har han jo bygd opp der en næring som helt enorm med tanke på at det begynte med at liksom, det skulle være attåtnæring for folk i landbruket. Som bodde langs kysten skulle de ha litt av mer ute ved siden av småbruket sitt, så har det blitt en stor og viktig industri. Og det ønsker jeg også at vi skal utvikle på den ville hvite fisken også, som har jo vært et sorgens kapittel i helt siden all bearbeiding, eller stor delen av bearbeidingen ble flyttet til Kina og til Baltikum, som vi må på en måte hente hjem igjen, for ellers så dør jo de små kystsamfunnene, så det er såpass stor etterspørsel etter norsk fisk at det er ingen vits å selge den billig til utlandet og la den bli bearbeidet der, og der kan vi nok både være flinkere til å lage spennende produkter og merkevarebygging og ta større andel av den verdikjede som den ville fisken er, og der har jo hvitfisk kanskje mye å lære av laks.
Tror du at, eller hvor det proppen sitter den der? Hva tror du må til for at vi klarer å få til det? Altså flytte hjem, eller da med andre ord prøve å utvikle det du kaller for mer ferdige produkter, da. Ikke bare selge fisken helt til et annet sted som gjør den spennende og tar mye mer betalt for den, for det er det du sier.
Ja, og der kom jo i år Riksrevisjon med en rapport som viser at fiskeripolitikken ikke har oppfylt de målene som egentlig var planen med norsk fisk. Og at, dette er jo kvoter som da hvert år blir fordelt mellom de som har hatt disse kvotene lenge. Og det er ikke noe krav til at dette skal foredles i Norge, og det betyr jo at du tjener akkurat like mye om du sender fisken til Kina, eller om du sender den i land i Båtsfjord.
Men jeg tror ikke at man etter hvert kan bruke et miljøargument her, at det liksom vil være litt dårlig å tenke på at den fisken blir transportert til den andre siden av kloden for å så komme tilbake igjen på tallerkenen i nabohuset som et ferdig produkt?
Ja, det er jo litt trist at både norsk forvaltning og politikk egentlig sakker ganske mye etter markedet. Vi ser jo det du skal ikke lenger inn til Sverige før det er folkeaksjoner mot fisk som er da fraktet frossen til Kina, filetert og puttet i pakker og fraktet frossen tilbake. Og der er det jo, det er folk villige til å betale mer hvis det står på pakken at den er fanget og foredlet i Norge. Så, mens både forvaltningen og politikken vår henger jo ikke med, sånn at vi må jo sørge for at de som får lov til å høste av ressursen som er i havet utenfor kysten vår, at de må levere fisken til det norske kystsamfunnet, sånn som egentlig var intensjonen da.
Er det noen bedrifter som du har i denne industrien her, som du vil trekke frem som er flinke, eller noe gøy at du har møtt eller snakket med, eller noe som du tror kunne vært i etterfølgelse?
Ja, det er mange flinke som jobber med å foredle norsk fisk, og det er veldig mange flinke på laks. Er det jo en del som har skapt ganske spennende produkt, og det er jo i Norge så er det jo faktisk en del av de som har kommet fra laksesiden eller fra hvitfisksiden og gått inn i mer foredlet produkt, sånn som du har jo denne gjengen på Frøya med Salmar som har både Lofoten-produkter, det er hvitfisk og laks, og du har Lerøy-systemet, som er jo flinke folk som har laget merkevarer, og det er mange fine bedrifter rundt omkring, men det er også bedrifter som går dukken, for det at de får ikke rett og slett tak i nok fisk til å holde hjulene i gang.
Men hvis du, generelt så hører jeg jo på det at både næringsliv og gründere og gründeres muligheter og erfaringer er viktig, og du har også vært opptatt av alt dette her i en sånn litt mer historisk betydning i det vi kan kalle for velstandens kilder, altså hvordan verdier skapes. Hvorfor er du så interessert i det?
Nei, men det som jeg synes, jeg har jobbet med flere sånne prosjekter. Jeg lagde en sånn tv-serie med NRK en gang om skipsfartens historie, og jeg har jobbet med mange ulike deler av tørrfiskens historie, klippfisken, alt dette som har skapt store, viktige eventyr i, egentlig var med og skapt velstand vår, for det er veldig lett når en har det velferdssamfunnet som vi har i dag, med så mye oljepenger, og tro at det liksom er det som blir vedtatt på Stortinget, det er der pengene kommer fra, og så kommer de fra Nordsjøen. Men sanningen er jo at vi har jo hele tiden vært et land av flinke arbeidsomme folk som har tatt i bruk de utrolige fortrinn som nasjonen har. Da. Ikke minst vasskraft jo noe som jeg synes helt fantastisk, og som har skapt store industrieventyr. Og i disse dager så det jo mye konflikt rundt vindkraft og utenlandske investorer som henter da store overføringer for å bygge vindmøller i Norge når vi egentlig har mer enn nok med all den fantastiske vasskraften vi har. Sånn at det er viktig å peke på hva som egentlig er grunnlaget for velstand vår. Da. Og det i disse dager, og med stadig økende offentlig pengebruk, så må jo det der, vi må jo fortsette å være like flinke. Og vi vet jo at olja ikke vil være evig, og da må vi passe på å tjene enda mer på de andre naturressursene som vi fremleis har og vil ha fremover hvis vi oppfører oss ordentlig.
Men tror du folk forstår det, at viktigheten av privat næringsliv og av gründervirksomhet og tør å ta den risikoen som man også åpenbart tar når man starter virksomheter og forsøker å drive opp det, tror du norske, altså nordmenn generelt, i alle aldre får jeg vel si, men også yngre mennesker, skjønner verdien av det og ikke heller bare setter seg og vil ha en jobb i offentlig sektor?
Ja, alle kan ikke jobbe i offentlig sektor, men jeg tror mange skjønner det og har respekt for det, men det er viktig hele tiden å minne på at dette er slik, og heie på de som vil prøve å få til ting, for det er klart at det er veldig lett å falle til ro i et så rikt og velstående land, og jeg synes jo at vi har sett det nå i den siste runden med tiltak, så det er jo liksom ingen grense for hva en mener staten bør punge ut med, og disse her forslag som kommer fra regjeringen blir bare plusset på med 4, 5, 6 milliarder, og jeg er litt av og til litt usikker på om de har virkelig djup forståing for hvor mye som må til for å hente en milliard eller to. Det er veldig mye arbeid som ligger bak en milliard.
Det er godt å høre at det er forskjell på 100 000 og en milliard, for noen ganger så kan man jo faktisk ikke skjønne at det er det, og det som jeg også har hørt, at når tallene blir så store, så klarer vi overhovedet ikke å forholde oss til dem egentlig, så det er en god påminnelse kanskje, å tenke litt over hvor mye arbeid som skal til for å skape en milliard. Men du er jo også borte, og selv også som karakteristikk vil jeg si, en som får til noe, og som du har jo også masse erfaring med mennesker som har fått til noe, ikke bare i næringsliv, men også sportsarenaer og andre steder. Men hva synes du kjennetegner den typen mennesker? Hva er kjennetegnene ved gründere og ved mennesker som får til noe, eller er det bare at hvem som helst kan, og hva ser man etter?
Når du ser på hvor forskjellige, mange rare forskjellige folk jeg har møtt har fått til ting, så er jeg jo egentlig litt fristet til å si at hvem som helst kan få det til. Men det som kjennetegner folk er vel stort sett at det er mye arbeid, og at du har glede av å prøve å få til ting. Altså, du må ha en eller annen form for motivasjon, og så er det at du da ikke gir deg, liksom. Gjennomføringsevne er veldig viktig, da, at du ikke gir opp. Det tror jeg nesten er det aller viktigste. For det er jo sånn som Jens Stoltenberg sa i nyttårstalen en gang, at det er lettere å få oppfylt den amerikanske drømmen i Norge enn i Amerika. For her er det såpass trygt og godt å satse. Det er relativt lett å starte opp ting. Det finnes støtteordninger for folk som vil prøve å få til ting, og det er ikke sånn at du mister alt hvis du ikke får det til. Så her er egentlig klima for å skape gode, mellomstore og små, og for så vidt store og private virksomheter. Det er jo egentlig utrolig godt.
Det er bra å si, men jeg har også hørt at folk sier at hvis de går på trynet, så har vi ikke samme forståelsen for at det er en god erfaring. Er det noe du har vært borte i også?
Ja, det er noe som jeg har god erfaring med, holdt det på å si. Jeg har jo vært med på ganske mange forskjellige små og store prosjekter, ikke alle blir det noe av. Og da må en jo tåle at en av og til får litt sånn bilder i aviser at dette ikke gikk og sånn. Og vi satser jo ganske kraftig på en fiskefabrikk, foredlingsanlegg i Mehamn, som vi har slitt med veldig lenge, og som nå endelig har klart å få fusjonert inn i et litt større system, men en god del av verdiene er borte, og da er det jo til og med sånn i fiskeripressa, så har de stor glede av å skrive at folk går på trynet og tappte millioner, og sånn at det klart at en del av den der gleda over andres fiasko, den lever til og med inn I den veldig optimistiske næringen, der en virkelig må, noen må jo prøve å feile litt for at en skal få til ting.
Der vel kanskje egentlig, til tross for mange andre ting som ikke så bra for tiden I USA, så vel kanskje amerikanerne noe flinkere til å se verdien av en fiasko, og heller prøve å si at det en positiv ting, at nå har du skjønt hva som skal til, og nå gikk det gærent, men da vet du bedre neste gang. Det, kan vi gjøre noe med den her I Norge, eller tror du det rom for det nå etter korona?
Ja, altså, jeg tror at vi må... jeg skrev en kronikk I VG en gang, for jeg synes de... VG kjørte et sånt der veldig forsvar for formueskatten, og det var ikke måte på å la rikingene betale og sånn, og da ble jeg litt sånn irritert, for det at hvis det noe vi virkelig trenger og har trengt gjennom hele historien med å skape et rikt land, så det jo privat kapital. Og det øyeblikket du begynner å rakke ned på det, og folk flytter ut pengene sine og litt sånn, så er Norge et fattigere land, og det har jeg vært påpekket flere ganger, at vår andel av kapital til å satse på ting for private hender jo alt for liten. Så vi burde jo egentlig håpe at vi fikk masse rikinger I Norge, for det kommer alle sammen til gode. Det ikke sånn at hvis en satser på noe år og blir veldig rik, så betyr det at noen blir fattigere. Det jo bare til å se for eksempel da på Frøya, der Gustav Witzøe har skapt en vanvittig milliardindustri på fisk, så har jo det løftet et helt samfunn.
Så du vil si at det å ha mennesker som får til noe, man vil også tåle at noen av dem gjør suksess, og at den suksessen faktisk også måles I kroner og øre?
Ja, og så skal folk betale skatt. Jeg mener ikke at rikinger ikke skal betale skatt. Og folk skal betale skatt når de tjener penger, men hvis de da har dårlige år og ikke tjener penger, så det jo, burde alle skjønne at da det kanskje ikke så bra at de betaler skatt, for da blir kapitalen sakte men sikkert borte. Og jeg synes det var veldig bra. Det var jo en laksegründer som ga bonus til alle ansatte nå rett før påske, og sa ta her 3000 til hver, under forutsetning at de bruker det lokalt på bedrifter som har det litt vanskelig akkurat nå.
Mm. Men hva vil du si til de som kommer med argumentet om at nei, vi må ha masse skatt, og privat kapital betyr også at mennesker sitter med veldig mye makt, og det ikke bra hvis vi skal ha utjevne ulikhet, holdt jeg på å si, få et likere samfunn, og at mennesker som rike, de må betale. Hva vil du møte dem med?
Jeg vil jo bare si at nå har ikke jeg vært over hele verden, men jeg har vært mange plasser, og jeg tror ikke vi finner et likere samfunn enn samfunnet vårt, og det å klare å skape et helt likt samfunn der alle tjener likt og sånn, da vi jo tilbake I styresett som vi helst ikke vil ha. Så jeg mener at folk skal betale skatt, og det kan godt være til og med en progressiv skatt, men den der jakta på at her finnes det penger og de må vi ta, det tror ikke jeg helt alltid folk skjønner hvor verdiene blir skapt, og det jo at det ender til det vi snakket om I sted med velstandens kilder. Og fordeling og likskap I Norge jo bortimot perfekt. Det som har vært påpeket mange ganger jo det at vi har vært relativt åpne og tatt til mange nye folk inn I nasjonen, så begynner jo de selvsagt med både dårligere utdanning og lågere betalte jobber, men der ser en jo også at neste generasjon stadig lyfter seg oppover, og det må jo være veldig positivt at det så lett å få både utdanning og muligheter I Norge. Så jeg tror at hvis du tuller for mye med den balansen vi har I dette samfunnet, så kan det hende vi skaper et samfunn som vi ikke vil ha.
Ja, det får vi håpe at det ikke skjer, I hvert fall hvis lytteren enig I hva du sier, men du har heldigvis klart å holde deg skikkelig på den positive og optimistiske siden her, og da snakker veldig bra om masse ting her, men hvis du skulle vært, du kritiserte jo litt politikere her, og du sier jo også at folk, ikke sant, for å få flere da, til å ta risiko, og for å ville være med på å utvikle selskapet, skape velstand, skape arbeidsplasser, og så sier du at politikere skjønner kanskje ikke næringslivet så godt fordi de aldri har jobbet I privat næringsliv. Men hva tror du egentlig skal til? Altså, skal vi sette politikerne ut I bedrifter og be dem å ta ansvar? Eller hva skal de gjøre for noe for å fremme noe? Særlig kanskje etter krisen, tiltakslys, gründere, norsk privat næringsliv og så videre.
Nei, det hjelper jo ikke å ha dem på sånn sommerjobb og sånn 3 dager med VG på slep. Det jo ikke det som... Som
Nei, jeg tenkte ikke det.
jeg tror at du må ha, altså det må være større gjennomtrekk I politiske, altså I de politiske miljøene. Du må slippe flere til på en eller annen måte. At det har blitt bygd opp et for stort apparat rundt den sentralstyrte politikken, og der jeg jo skuffet over Høyre, at Høyre ikke har klart å redusere den veksten, og det sikkert på at Kåre Willoch enig med meg også. Det var jo egentlig Kåre Willoch som gjorde at jeg ble politisk interessert, og det klart at når du ser at det offentlige pengebruken er mer enn dobblet på 20 år, så har det ikke blitt dobbelt så mange nordmenn, så det et eller annet som gjør at vi har veldig vanskelig for å klare å begrense oss når vi har så god råd. Og det der jeg tror at det kunne kanskje være maksperioder hvor lenge folk kan sitte på Stortinget. Og vi ser at de som kommer inn fra næringslivet, de blir der veldig kort, eller så blir det veldig fokus på hvor mye de har, eller hva de har tjent, eller hvem de kjenner, og så forsvinner de ut igjen.
Og jeg hadde tenkt å snu spørsmålet på hodet og spørre om vi kanskje skulle oppfordre til det, men nå kom du med noen begrunnelser for hvorfor det kanskje vanskelig. Da. Men er det flere grunner til at mennesker som starter sin yrkeskarriere i privat næringsliv på en eller annen måte, at de I skygger unna politikken og aldri kommer egentlig inn I politikken fordi de opplever det du akkurat nevnte? Eller det andre ting også som du vil trekke fram?
Nei, jeg tror det der... Spesielt den rollen som media også har tatt, og hvor sterkt på en måte, forvaltning og byråkrati er, og hvor mye kunnskap du skal ha om spillet for å få ting igjennom. Og, altså, det krever jo mer og mer av politikere. Du ser jo de som overlever, og som kan bare hoppe fra et departement til et annet, enten det er fagdepartement, eller det er... sånne mer generelle departement som store og breie, så viser det seg at det jo kompetansen om hvordan hele politikken fungerer som viktigere enn å kunne ha noe detaljert om sektoren.
Men man kan jo kanskje si at det ville hjulpet hvis kall det for begge parter blir jo litt sånn å si at det en stor polarisering her, men at det var en mer blanding av folk da, så man fikk både næringslivsmennesker inn I både kommunestyrer og videre oppover, og vice versa at folk som var I rikspolitikken gjorde noen andre karrierevalg og kanskje kom tilbake til politikken etter en del år I privat næringsliv, for eksempel.
Ja, det tror jeg hadde vært veldig nyttig hvis det hadde vært en sånn, større gjennomtrekk av spesielt Stortinget. Tror jeg hadde vært veldig nyttig hvis det var litt at det var begrenset hvor lenge man kunne sitte der. Det tror jeg hadde vært veldig lurt. Men det spørs om det mulig. Jeg spørs om jeg kommer så langt at det vanskelig å ta det tilbake. Men det var jo mye mer slik tidligere, og min favorittregjering jo Kåre Willochs regjering fra 1981. Og der var det jo folk som kom fra de ulike sektorene som bekledde de ulike postene. Og så var det bare en statssekretær I hvert departement.
Og det så kjempelenge siden, Arne, at det vet vi ikke helt om vi klarer å reskape på nytt igjen. Men hvis du fikk styre da, eller kunne du tenke deg å sitte på Stortinget for eksempel, hva ville du gjort for noe?
Nei, jeg tror, altså jeg har vært 6 år I sentralstyret I Høyre, og det var utrolig interessant, spesielt når Høyre var I opposisjon, sånn at en kunne jobbe med å lure hvordan en skal klare å få en politikk som folk har lyst til å stemme på. Og det er jo demokrati I Norge, og det ser jo hele tiden at hvis folk vil noe annet, så betyr ikke det at de som rike og innflytelsesrike har makt I Norge. Det jo bare å se på for eksempel Oslo, da, der de har fått et styre som veldig rødgrønt, og som har jobbet for eksempel for å endre totalt alt som har med biltrafikk å gjøre. Så folket har fremleis makta I Norge, og jeg mener det skal være sånn. Men jeg tror at det er ikke noe populært å prøve å kutte i veksten i offentlig sektor, men hvis jeg skulle gjort hvis jeg skulle tatt meg inn igjen i politikken, så måtte det jo være for å prøve å gjøre noe med det, å få gjøre det enda lettere og øke den private sektoren. Det er vel kanskje det som jeg tror er aller viktigst, og vanligvis så pleier en jo å si at da trenger en en krise, men i Norge så blir det jo bare å hente pengene i oljefondet, så det er jo så få som merker det egentlig da.
Ja, selv om kanskje denne krisen her merkes av en god del mennesker som nå får dagpenger og ikke noen mange som ikke får hjelp fra NAV en gang også, så er det jo på en måte synd da, at vi skal oppleve en ordentlig krise før vi kanskje kommer ut styrket på den andre siden. Men har du noe tro på optimisme for at selv om ikke du nå sitter i regjering og ikke er på Stortinget og heller ikke sitter i Høyres sentralstyre, så tror du at politikerne i dag evner å gjøre det, legge til rette for dette og få en større forståelse for dette? Private næringslivet?
Jeg håper det, men jeg synes det er... Altså, jeg er optimist på det meste, og det er et eller annet med folk som skaper, de klarer å presse seg fram som en løvetann gjennom asfalten, hvis de bare vil det nok. Men jeg føler at det liksom, milliardene sitter litt løst til at jeg har sånn veldig tro på at det er ikke noe særlig motstemmer. Ikke sant? Hvis du går på begge sider av den politiske skalaen, så er det jo å legge på milliarder i begge ender, ikke sant? Enten det er FRP som vil fjerne bompengene, eller det er på motsatt side der Trygve Slagsvold Vedum vil dele ut milliarder til distriktene, så er det er litt edrulighet da.
Er forskjell på egne penger og penger du får fra staten?
Ja, det er jo det som er... problemet, men det er klart nå som du sier, nå er det mange som opplever hvordan det er, og det er mange som er permittert, og det blir et større skille nå faktisk mellom de som ikke er og de som er i offentlig sektor. Og hvis du skal snakke om fordeling i samfunnet og sånn, så er det klart at største skillnaden i samfunnet vårt i Norge i dag er jo skillnaden på de med helt vanlige betingelser, vanlige folk i og utenfor offentlig sektor, ikke mellom de aller superrikeste og resten av oss.
Det er jo kanskje verdt å ta med seg som en tanke og se hvordan vi kan bidra til at fordelingen av arbeidsstyrken blir noe jevnere fremover, men det tegner vel kanskje ikke så godt i og med at offentlig sektor nå fremstår som et trygt sted å være når privat næringsliv sliter. Men det er jo sommerferie, og Norge er jo ferielandet for de aller fleste. Det er vel etter nå, vi er jo etter 15. juni når vi tar dette opptaket, så vi vet jo at det er begrenset hvor nordmenn kan reise. Så jeg skjønner at du vil at vi skal reise i Norge, det sier de fleste som jeg spør, og så er så fint, for da bruker vi penger der, men allikevel det redder ikke næringslivet. Men hva skal du gjøre for noe? Skal du ut på tur, og skal du ha med familien, eller skal du med gutta, og hva synes du er
gode? Jeg skal litt av kvart. Nå har jeg reist rundt sammen med Brim igjen i stort sett halve mai og halve juni, og vi har jobbet med å lage filmer for å fremme reiselivet med forskjellige velgjørere som Sparebank 1, Lom og Sjåk og Nardo Bil, og de har gjort masse sånne. Det er mange som har lyst til å hjelpe, og i stedet for å fremge egne produkter har da tatt på seg å fremge sin region eller sine reiselivsbedrifter. Så det å reise og besøke små familiebedrifter som lever av reiseliv tror jeg er en god idé, og jeg skal til Voss, jeg skal til Kragerø, jeg skal til Beitostølen, jeg skal en tur til Nordmøre, så jeg har tenkt å bare reise litt rundt, og noe er planlagt og noe er mindre planlagt, men jeg har alltid ment at det er galskap å forlate nasjonen Norge i juli, og det kommer jeg sikkert til å fortsette med, uavhengig av om jeg får lov eller blir rådet til å være hjemme, men jeg tror at denne sommeren vil åpne øynene for mange, og det er på ingen måte noe straff å feriere i Norge.
Får vi se deg på skjermen da, eller?
Ja, litt av kvart, litt her og der. Nå er det jo så mange skjermer, men vi jobber jo med TV-kanaler også, men alle mulige andre kanaler tar jo nå folk I bruk for å få folk til å komme på besøk til akkurat en trivelig plass som de har med god mat og en trivelig sted overnatta. Så jeg stiller opp der jeg kan, jeg, og synes jo det utrolig inspirerende nå å se hvordan man har klart å løfte dette fantastiske reiselivet. Og hvis du skal ha liksom noen veldig konkrete ting, så vil jeg anbefale at hvis folk har tenkt å gå for eksempel til Trolltunga, eller til Prekestolen, eller noen av disse ikoniske regnebringen, der det vanligvis tusenvis av utlendinger, gir det I år.
Ja, så vi kan få nyte den vanlige stille norske stillheten uten folk tett innpå oss, og hvor vi tror vi har naturen helt for oss selv.
Ja, det gode sjanser for at du kan gå til en del av disse, det som har blitt sånne Instagram-reisemål. De bør du ta I år, for neste år så blir det kø igjen.
Det høres ut som et godt tips. Vi jo midt på sommeren da, nå når lytterne hører dette her, så om dere på vei et eller annet sted, så legg turen til kjente steder og opplev dem alene. Det må jo være ekstremt eksotisk. Så jeg får si tusen takk til deg I dag, Arne, for at du stilte opp I podcasten.
Takk for at jeg fikk være med.
Og så sier jeg takk til alle som hører på dagens episode, og hvis du liker oss I Liberal Halvtime, så kan du abonnere på våre ukentlige sendinger I podcast-appen din, og gi oss tilbakemeldinger der, eller tipse andre om den. Og så kan du holde deg oppdatert om hva vi gjør I Civita, og abonnere på nyhetsbrevene våre. Bare gå inn på civita.no, legg inn navn og e-post. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.